Piecas esošās bēgļu nometnes ir pārpildītas, un gadās, ka vienā istabā dzīvo 10 līdz 15 cilvēku. Saliekamās gultas ir izvietotas arī koridoros. Dažvietu 100 iemītniekiem ir viena vannas istaba. Trūks personāla, apsardzes, tulku, kas runā arābu valodā, nepietiekami ir medicīnas aprūpe. Tā 58 gadus vecs sīriet no Sofijas nometnes, ar asām sāpēm sirds apvidu nesagaidīja ātro palīdzību, un slimnīca ārsti tikai konstatēja nāves iestāšanos. Patiesībā kavēšanos izraisīja ātrās palīdzības grupu nepietiekamais skaits un pārslodzes. Tā būtu varējis gadīties arī pašiem bulgāriem, taču incidents izraisīja papildus sasprindzinājumu, un emociju nomierināšanai nācās nosūtīt papildus policijas spēkus. Nometnes iedzīvotāji notikušajā vainoja mediķu vienaldzību un pieprasīja speciālu izmeklēšanu. Citā apmetnē bēgļi uzsāka bada streiku, protestējot pret pārāk lēno bēgļu statūtu piešķiršanas procedūru, kas bieži velks mēnešiem ilgi. Katru dienu 40 līdz 60 bēgļu nelegāli ierodas Bulgārijā, galvenokārt pār Turcijas robežu. Lielākā daļa no tiem ir no Sīrijas.
Да помогнем на хората в Сирия е важно, защото това е въпрос на тяхното оцеляване.
Palīdzēt Sīrijai ir ļoti svarīgi, jo tas ir jautājums par viņu izdzīvošanu, taču būtiski ir arī samazināt potenciālo risku. Nepieciešamības gadījumā Bulgārija var pretendēt arī uz Eiropas palīdzību.
Tā intervijā sabiedriskajai televīzijai situāciju raksturo Eirokomisāra starptautiskās sadarbības humanās palīdzības un krīžu lietās Kristalīna Georgieva. Valdība atzīst, ka ir pārvarēta oficiāli atzītā kritiskā robeža – 5000 potenciālo emigrantu. Līdz gada beigām to skaits var sasniegt 10, sliktākajā gadījumā – pat 40 tūkstošus. Drīzumā Sofijā tiks atvērts divas jaunas nometnes – attiecīgi 300 un 500 vietām. Valsts un reliģiskās organizācijas aktīvi meklē piemērotas ēkas, ko varētu izmantot cilvēku izvietošanai. Ar elektronisko saitu starpniecību tiek vāktas drēbes, appavi, līdzekļi medikamentu un pārtiks iegādē. Sarkanā krusta pārstāvi bez maksas sniedz juridiskas konsultācijas, tiek gatavots izmaiņas likumdošanā, kas atvieglot aizbildniecības piešķiršanu, par cik nometnēs ir daudz bērnu, bieži vien bez vecākiem vai citiem radiniekiem. Neiztiek arī bez kurioziem gadījumiem. 43-gadīgais Ibrahims ir ieradies Bulgārijā nelegāli ar 6 bērniem un 2 sievām, kas Sīrijā ir pilnīgi likumīgi, taču vietējā iedzīvotāja reģistra programmā tāda situācija nav paredzēta. Lai varētu nokārtot dokumentus un izsniegt pagaidu ārzemnieku reģistrācijas kartes, otrā sieva ir atzīmētājai – īpašās pazīmes. Viens bēglis budžetam izmaksā aptuveni 550 eiro mēnesī, kur ietilpst izvietošana, uzturs medicīniskā palīdzība un ik mēneši pabalsts aptuveni 37 eiro apmērā, kas ir absolūti nepietiekami. Cilvēki dzīvo pusbadā un loģiski kā augs sīko zādzības skaits, kas papildus nervozē vietējos iedzīvotājus par spīti tradicionālajai bulgāru viesmīlībai. Pastiprinās aizdomas, ka valstī ierodas arī teroristi, tā skaitā Al-Qaidas piekritēji, ir konstatēti AIDS un sifilis gadījumi. Pēc 10:00 vakarā vārti parasti tiek slēgti un nometnes vairāk sāk izskatīties pēc cietumiem. Daudzas kaimiņu valstis jau ir pastiprinājuši savu robežu apsardzi, kas varētu palielināt bēgļu plūsmu Bulgārijas virzienā, iespējams arī no jūras puses. Izskan aicinājums slēgt robežu ar Turciju, taču tas prasītu papildus ik mēnesi 5 miljonu eiro un tāpat neatrisinātu visas problēmas. Atbildot Bulgārijas lūgumam par tehnisko un finansiālo palīdzību, oktobra sākumā gaidām Eiropas Savienības ekspertu komisiju, kas iepazīsies ar apstākļiem nometnēs, lai varētu reāli novērtēt situāciju. Bez atbildes pagaidām paliek arī cits jautājums. Kā ar bēgļu vilni saistītās problēmas var būt papildus arguments pret Bulgārijas iekļaušanu Schengenas zonā. Ilze Georgieva, speciāli Latvijas radio no Bulgārijas.